Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis žurnalas Kelionė ir mes dvi jo komandos narės, tai aš, sesuo Faustina ir Jūratė Micevičiūtė, kurią su džiaugsmu noriu jums pristatyti ir labai džiaugiuosi, kad ji šiandieną yra čia, retas svečias Lietuvoje, bet kai apsilanko, tai tikrai apdovanoja ir praturtina tie susitikimai mūsų visus. Tai šiandieną mes norim pakviesti jūs leistis į gavėnios kelionę su naujausiu žurnalo kelionė numeriu ir pažiūrėti, į ką jis kviečia, kokiais keliais vedžioja ir kaip galim tikrai tą gavėnę išgyventi pilniau, prasmingiau, ruošiantis prisikėlimo šventei.
Sveiki, mėly klausytojai. Labai džiaugiuosi, Faustina, kad pakvietė mane į šitą laidą. Ir tikrai numeriu labai džiaugiuosi, nes kaip jį ir minėjo, jubilėjus kelionė prasidėjo ką tik neseniai ir gavėnios kelionė. Tai turbūt pats laikas pakalbėti apie tiltų statymą, apie tuos, kurie jungia, o neskiria, tuos, kurie renka, o nebarsto. Tokių bus daug pašnekovų šitame žurnale, mes daugumą gal spėsim paminėti laidos metu ir tikrai pasidžiaug, nes čia kaip teko su vienu žmogumu kalbėti, sako, yra tik dvi žmonių grupės, dvejopi žmonės, vieni, kurie barsto, o kiti, kurie jungia į krūvą deda. Šitame žurnale matysime daug tų, kurie neša į krūvą, kurie jungia.
Ačiū ir atėjau, užsiminėjai apie jubiliejų ir tikrai turbūt didžiulė dovana šiais metais katalikų bažnyčioje yra jubiliejiniai šventieji metai, kurie ir kviečia į tą jungčių atkūrimą arba atstatymą to, kas sužeista, ar ne? To, kas mumyse nebevientisa, kai mus sužeidžia nuodėmė, mes nešame tas nuodėmės pasekmes. Tai jubiliejaus metai, jubiliejaus malonė, atlaidų malonė, mus tarsi suvienyje, surenka į vieną ir tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad šiame žurnale turime pokalbį su kardinolu Rolandu Makricku būtent apie jubiliejų ir apie šventąsias duris, kurias galime aplankyti Romoje ir turbūt jau nemaža mūsų tautiečių ten apsilankę, galbūt kiti dar planuoja tą jubiliejinių metų kelionę, tai tikrai gera proga pasinaudoti tais patarimais, kuriais dalinasi kardinolas, kad išgyventumėm jubiliejų pilnai ir nukeliauti ir žengti pro tas duris.
Man tikrai labai patiko tas tekstas, jis atsiverto žurnalą būna pats pirmas. Ir iš tiesų taip labai praktiškai ir paprastai paaiškinta, kas yra jubiliejus, kas yra tos šventosios durys, kodėl pro jas reikia vertai žengti ir kad tai yra kaip žingsnis į naują gyvenimą, jeigu tik žmogus nori. Bet mes čia truputėlį su tavim kalbėjomės ir aš žinau, kad yra priešistorė labai įdomi to pokalbio, kas liko už šito straipsnio, ar galėtum pasidalinti, man buvo labai smagu tavęs klausytis.
Iš tiesų galiu trumpai pasidalinti tą istoriją, kaip tas straipsnis atsirado, nes tikrai planuose nebuvo pakalbinti kardinolo Rolando ir taip nutiko, kad sausio mėnesį man teko džiaugsmas dalyvauti komunikacijai skirtose jubiliejaus dienose šventime kursuose. Atvykau porą dienų anksčiau ir tiesiog iki savo traukinio, kuris dar turėjo nuvežti į Asyžių, turėjau keletą valandų laisvo laiko. Na ir nusprendžiau užeiti į Mariją Medžiorį baziliką ir žengti pro jubiliejinės duris. Galvoju, na va, jau esu Romo, yra jubiliejaus metai ir tikrai galiu žengti pro tas duris. Na ir ką, nuėjau, įžengiau ir nieko. Sudalyvavau mišiose, pasimeldžiau ir galvoju, nu tai čia jau ar įvyko man tas jubiliejus, ar čia jau tie atlaidai įvyko ar ne, nieko nesuprantu, kaip čia turėjo būti. Ir tada galvoju, na va, o šitoj bazilikoje taigi tarnauja mūsų tautietis kardinolas Rolandas. Ir šiaip būtų buvę protinga prieš porą savaičių jam parašyti laišką, sakyti, eminencija, bus Romoje, gal susitikim, gal mūsų skaitytojim papasakotumėt apie jubiliejinius metus, parengti pokalbį. Na ir aš tokiam savigraužos mintimis jau galvoju, kaip čia man išeiti iš tos bazilikos. Ir išeinant iš jos atsisuku ir žiūriu, kad štai ir stovė mūsų kardinolas. Priejau prie jo pasisveikinti ir tiesiog sakau eminencija, o gal turėtumėt 15 minučių pokalbiui apie jubiliejinius metus? Jis sako, šiandien? Na, nes natūralu, kad tokie pokalbiai derinami iš anksto. Ir sakau, taip, šiandien turiu dabar laiko Ir jis sako, gerai, tai palauk 10 minučių, aš to jau ateisiu, per tas 10 minučių pasirašau klausimus, susirašau pokalbį ir mes tikrai puikiai pasišnekėjom be skubos ir labai nuoširdus tas pokalbis buvo ir kardinolas dalinasi ne tik tai, kaip reikia pasiruošti tam įžengimui pro duris, ne tik tai, kokia yra malonė, kokia yra dovana ir kokia yra istorija jubiliejinių metų, bet taip pat ir savo patirtim, nes būtent Marijos Didžiosios bazilikoje, būtent jam teko tas duris šventąsias atverti ir tai buvo tokia nauja, šviežia patirtis ir jis labai gražiai pasakoja apie savo išgyvenimus.
Tiesiog tobulas pasakojimas, aš galvoju, nu, va, buvo sudžiazuotas pokalbis ir dabar aš tą žodį džiazas irgi neveltui paminėjau, nes vis tiek jubiliejaus metai įžengimas vėl atgal pas tėvą, pas dievą tėvą, pro tas duris, reiškia, naujo gyvenimo pradžia, tai yra tas bendrystės atstatymas ir man tikrai buvo labai žavu šitame žurnale susitikti su menininkais, pavyzdžiui, kurie save vadina paribio klajokliais, tai dabar šituos žodžius pasakė Domas Žeromskas, džiazo atlikėjas, kuris kaip tik tai kalbėjo apie tiltų statymą, kokiu būdu, vat, jis irgi kūrė bendrystę, yra tas tiltas tarp skirtingų konfesijų, tarp skirtingų šalių, Jungtinės valstijos, Lietuva, tarp skirtingų muzikos stilių. Ir dar kita menininkė, su kuria irgi yra puikus pokalbis šitame žurnale, tai yra dailininkė Rūta Katiliūtė, kurios paveikslai tai yra tiesiog nu, toks kaip spalvų džiazas, nes jinai irgi taip įdomiai sako, aiškių vidinių tikslų turinčiam žmogui planai nieko nereiškia, va tarsi tu gali eiti per gyvenimą džiazuodamas be plano, va tik tai kreipdamas dėmesį, žiūrėdamas į tai, kas vyksta dabartyje, reaguodamas į tai, kaip Dievas tave kalbina per gyvenimo įvykius ir tokiu būdu irgi gali išgyventi bendrystę ir pats tapti tiltu. Tai va čia prie jubiliejaus labai pritinka tokia kaip ir bendrystės tema ir yra daugiau pokalbių būtent apie tai.
Ir yra ta tavo pačios straipsnis, yra puikus žurnale pavadinimu kartu ar po vieną, kiek mokame už bendrystę ir ar dar sutinkame mokėti. Taip tikrai noriu įsiklausti, kaip tau gimė ta tema ir noras ir tas poreikis kalbėti apie bendrystę ir kelti tą klausimą, ar dar sutinka mokėti kainą už bendrystę ir kokie ženklai rodo pasaulyje, kad jau nelabai kartais norime tos kainos mokėti.
Šitą straipsnį parašiau turbūt galvodama šiek tiek apie tai, kad bendrystė yra kaip maistas, mums tikrai jos reikia, bet kaip ir rinkdamiesi maistą mes galime žiūrėti, ar mes norime ramiai atsisėsti, pasigaminti tą maistą, lėtai įvalgyti, juo mėgautis, ar mes tiesiog užbėgam greitai į greito maisto restoraną, kažką nusiperkam, įsimetam į burną ir bėgam toliau. Tai va čia šia prasme, man atrodo, mes dabar esam va tos greitosios bendrystės labai mėgėjais. Tapę. Kaip sakoma, kiek už ją mokam, tai tokį ir produktą gaunam. Tai šitą tekstą aš truputį rašiau irgi vat, išprovokuota to, kad nenorėdami mokėti, nu nors kiek padoresnės kainos už buvimą su kitu žmogum, dovanoti jam laiką, dovanoti jam dėmesį, dovanoti savo jausmus jam, dalinti su juo. Mes nenorim, mes kažkaip labai tokie išsigandę esam, o gal čia nesugrįš, mes skaičiuojam, ar čia verta investuoti, o gal šitas žmogus apsisuks išeis ir mes čia liksim kaip musė kandė. Visą laiką vat, norisi taip racionaliai paskaičiuoti. Gyventi su planu, o ne taip, kaip be plano, vat, kaip sako Rūta Katiliūtė. Tai va, tai už tokią bendrystę, kai mes tik prabėgom, kažką tai pabendraujam socialiniuose tinkluose, ten praskrolinam, ar ne, ten praeinam, pasižiūrim, kas ten vyksta, nu tai mes tą ir gaunam, mes ir toliau liekam vieni, mes liekam gyventi atskirai, nes iš tiesų mes nesidalinam, mes tos bendrystės nenorim, mes gaunam surogatą ir džiaugiamės. Ir šita prasme, vat, man labai irgi susišaukė, jau čia, kai skaičiau žurnalą, atsiverčiau, žiūriu, nu, puikus Giedriaus Tamaševičiaus tekstas, kuris kalba apie skaitmeninį pasninką, bet ten, vat, viena konkreti tema, vat, būtent apie tą socialinių tinklų bendrystę, kad mes einame į socialinius tinklus galvodami štai, va čia mes su klasiokai sukursim bendrą grupę, pabendrausim, savo profesijos va, kolegom irgi sukursim, bet kai tu pasižiūri socialiniuose tinkluose, nu kas dabar atsitiko, kad tame ekrane, nu ta bendrystė būna labai atskiesta reklamomis. Ir ten viskas taip išskysta ir tos bendrystės taip nelieka ir jinai tokia netikra per tą ekraną, nu kad tikrai galvoji, va gal tas pasninkas skaitmeninis tikroji prasmė kaip tik ir būtų atsisakyti truputėlį to greitojo maisto, greitosios bendrystės ir pabendrauti lėtai.
Rasti laiko pokalbiui ar ne, susitikimui ir galbūt netgi knygos į rankas paėmimui. Džiugu, kad šitame žurnalo kelionė numeryje apie tą knygos paėmimą į rankas kalba kunigas Rytis Baltrušaitis, kurio įkvėpimas šito teksto, kuris vadinasi skaityti ar turėti laiko tiesiog gyventi. Įkvėpimas šitam straipsniui buvo popiežiaus Pranciškaus praėjusių metų vasarą paskelbtas laiškas apie literatūros vaidmenį ugdyme, kur popiežius kalba apie tai, kodėl svarbu skaityti grožinę literatūrą, ne vien tik tai dvasinę, teologinę, filosofinę, mokslinę, bet būtent grožinę literatūrą, kodėl svarbu skaityti dvasininkams, vienuoliams ir visiems pasauliečiams. Tai tikrai galbūt, jeigu mes pasiryšim truputėlį rinktis tą skaitmeninį pasninką ir mažiau laiko praleisti socialiniuose tinkluose, galbūt pagaliau surasime laiko gerai knygai paskaityti, ką bent jau aš tai tikrai nuolatos pasiryštu ir vis atidėlioju, sakydama, kad neturiu kada. Būtų galima padaryti eksperimentą, ar tikrai neturiu kada, ar to laiko daugybę iššvaistau.
Bet čia vėlgi, man kažkaip labai susišaukė, vat, kaip Giedrius Tamaševičius, nu taip smagiai sako, nu mes žmonės, nu tarsi turime įgimtą įprotį dalį laiko išvaistyti, vat, jisai sako, vat, pabandai reiškia gyventi susilaikydamas nuo tų socialinių tinklų, nu bet vis tiek kažkur tą laiką padedi ir nelabai žinai kur, tai mes esam sukurti, mat, dykystė yra geras dalykas, tai čia nors gal kaip vos nesekmadienio šventimas, tik santykis turi būti teisingas. Tai Dievas, kai kūrė pasaulį, 6 dienas dirbo, 1 dieną dykinėjo. Tai dabar, jeigu kažkas tai nori dykinėti 6 dienas ir dirbti 1 dieną, pamato, kad kažkas negerai. Tai vėlgi, vat, gavėnė su savo raginimu susijuosti dieną, nu, truputėlį disciplinos. Yra, nu, tikrai tas paraginimas yra geras. Čia vėlgi, vat, domo Žeromsko prisiminiau, šito džiazo atlikėjo prisipažinimą reiškia, kaip jisai su savo diena tvarkosi, nu, kad stengiasi pradėti dieną, nu, tiesiog yra savo užsibrėžęs tikslą pradėti nuo Dievo žodžio. Nes jeigu pradeda nuo to, kad įsijungia telefoną ir ten pradeda bėgti per ekraną, žiūrėti kokios naujienos ir panašiai, kad visa diena, nu, tiesiog išeina iš vėžių, kad diena turi būti tiesiog su juosta diena. Ir ta disciplina yra svarbi. Ir galbūt, vat, būtent gavėnė, tas pasninkas, yra tikrai gera proga praktikuoti susivaldymą. Čia vėlgi yra iš Giedriaus Tamaševičiaus teksto, nes jis primena popiežiaus Pranciškaus paraginimą. Gavėnios metu pabandyti praktikuoti susivaldymą, vat kaip mums seksis. Nu, tiesiog išvengt va to tuščio išsiblaškimo, tuščio blaškimosi, nes čia, nu, truputėlį į šoną gal nueisiu, irgi va čia pavyko gerą knygą paleisti paskaitytojus, tai yra Piperio Mylėti, Viltis, Tikėti, ir sako, kad turbūt didžiausia bėda va mūsų laikų kaip tik tai yra akedija. Reiškia, tasai bodesys, o jo dukra, kai mes jau pasibodim, kai mes jau užsiblaškom, įsibarstom, nu, tai yra tas tuščias malsavimas, mes blaškomės, tada nerimastingumas atsiranda. Tai vat su visu šituo galbūt būtų galima susitvarkyti ir popiežius Pranciškus duoda seną receptą. Daryk, ką darai, nesiblaškant užsiimti vienu dalyku vienu metu. Bet aišku, jeigu žmogus jau tampa, sakykim, priklausomas nuo socialinių tinklų, tai tuomet jau yra bėda. Ir man tikrai didelis džiaugsmas, kad šitame numeryje yra daug kalbama apie tokią naują gal bėdą. Priklausomybės yra sena bėda, bet skaitmeninės priklausomybės yra kažkas nauja. Ir tikrai labai džiaugiuosi, Faustina, kad čia yra šiame numeryje net keli tekstai apie skaitmeninės priklausomybės.
Ir iš tikrųjų, ta skaitmeninių priklausomybių problema yra labai ryški. Ir tą mes skiriam nutylimą temą, kiekviename žurnale yra ta nutylima tema, kur norisi daugiau atskleisti, pakalbėti apie tai, gal dažnai praleidžiam pro ausis, pro akis. Ir kunigas Kęstutis Dvareckas parengė šitą temą ir taip pat paprašė vieno žmogaus, kuris turi rimtą priklausomybę nuo interneto, nuo internetinių žaidimų, kompiuterinių žaidimų, pasidalinti savo liudijimu. Ir tas pasakojimas, nors mes sakom, ačiū, internetas nieko tokio, ar ne, bet iš tikrųjų, skaitant tą liudijimą, tu matai, kad oi, tai tos pasekmės lygiai tos pačios kaip narkotikai ar alkoholis ar panašiai. Tiesiog noriu pacituoti apie jo patirtį. Nebegalėjau net pagalvoti apie darbą. Iširo santykiai, pradėjau vis daugiau laiko leisti prie kompiuterio, buvau nelaimingas, pavargęs, nieko nesinorėjau. Po kurio laiko pastebėjau, kad nebedžiugina nei žaidimai, nei serialai, bet atsitraukti nesugebėdavau. Jaučiausi silpnavalis ir gniuždė gėda, kad nesugebu susitvarkyti. niekas gyvenime nebeteikia džiaugsmo. Tai būsena panašiai į depresiją. Vėliau sužinojau, kad depresija ir priklausomybės eina koja kojon. Labai tos konkrečiai vardintos patirtys ir kad tas nekaltas žaidimas, nekaltas laikas internete, jisai gali virsti tikrai labai destruktyviu ir greunančiu gyvenimą, kai tu prarandi darbą, išyra santykiai, netgi depresija ar ne, žmogus susarga. Ir laimė, kad yra būdų, kaip iš to išeiti. Ir tikrai apie tas priklausomybės ir apie tos būdus, kaip iš jų išeiti, taip pat yra puikus kunigo Kęstučio Dvarecko pokalbis su psichologijos profesore Laima Bulotaite, kuri būtent toj priklausomybių srityje darbuojasi ir liudija vieną dalyką, kad labai svarbi yra prevencija, labai svarbu ar ne, yra jau iš anksto ruoštis šitiems dalykams ir mokytis, ir vaikus mokyti, ir mums patiems mokytis būti su tomis priklausomybėmis, su tomis technologijomis ribotai, mokyti suvaldyti tuos visus srautus ir į tai neįnikti.
Tai čia vėlgi labai svarbu, kad profesorė Laima Bulotaitė duoda tuos patarimus, nes čia man taip irgi buvo toks truputį atradimas, kai nuo interneto priklausomas žmogus liudijo ir sako, nu atrodo paprastas dalykas, bet vat savo protų neprieini, reikia, kad kažkas pasakytų. Sako, priklausomybė nuo interneto panaši priklausomybė nuo valgymo sutrikimų, ar ne? Sako, nes nu ką, nu jeigu ten alkoholio atsisakytų, gali visiškai atsisakyti. Reiškia, ir iš tiesų yra lengviau atsisakyti kažko tai visiškai, negu vartoti susivaldant, ar ne? Ir sako, o čiagi internetas, nu, be telefono tu negali gyventi šiais laikais, nu taigi pasižiūrėkit, net į banką nueit kažkokius reikalus sutvarkyti, sąskaitas apsimokėti, viskas eina per telefoną. Tu įnešiojas kišenį, kaip tu nuo maisto negali atsisakyti, tai tas piknaudžiavimo įrankis nu visą laiką yra su tavim kišeniai. Ir vat Laima Bulotaitė tiesiog stengiasi išvelgti, koks čia yra mechanizmas, tai iš tiesų tas priklausomybės skatina tokie labai žmogiški dalykai. Malonumo siekis, mes esam žmonės, nu taip, mes norime, kad būti malonu, mes ieškom džiaugsmo, ieškom laimės, bet vat kažkuriuo tai momentu tai gali tapti priklausomybė, kad mes norime greito malonumo, mes norim greitos laimės. Mes nesam kaip dievas sodininkas, kuris pasodina ir laukia, kol tai užaugs. Mes norim, kad būtų greitai, ar ne? Ir kaip sakom, cheminis pasitenkinimas greitas, geriau negu lėtas, natūralus. Ir mes tada griebėmės to cheminio, sako. Ir problema savo tokiu būdu vat, spręsti bandom. Ir mes gal net nepastebim, bet vat, mūsų suaugusių žmonių tos neurozės ir tie nesėkmingi bandymai tvarkyti su savo problemom, nu paskui sukelia didžiulį nerimą ir paaugliams, nes nu iš tiesų čia yra didžiulė bėda, kad jiems dabar taip reikia psichologo pagalbos, taip dažnai, taip paplitusi depresija jaunų žmonių tarpe. Atrodo, taigi jaunas žmogus, taigi visas gyvenimas prieš akis. Tau tad prigimtinė viltis turėtų kelti, čia aš vėl Piperio žodyną prisimenu, nes kažkaip jis labai dašviežęs man. Jaunas žmogus turi didžiulę stiprią prigimtinę viltį, kas atsitiko, kad dabar vat, mūsų laikais jinai yra taip išsekusi. Ir kodėl vat, yra toks dalykas, kad vėlgi vat, iš Laimos Bulotaitės man labai patiko, sekmadienio neurozė, sako. Nu va, yra laisva diena ir tau tai tampa bėda. Aš nežinau kaip jums, bet man tikrai yra keli tokie žmonės, kuriems aš sekmadieniais neskambinu. Nes aš žinau, kad jie bus labai blogos nuotaikos. Nes reiškia, jie niekur neišėjo nei į darbą, jie su nieko nesusitiko, jie tiesiog prasėdėjo namuose, rūgo savo sultyse ir aš ant tokio užrūgusio žmogaus tikrai nenoriu pakliūti. Paskui pirmadienį paskambini žmogus kaip žmogus, jis jau vėl ten savo rutinoje sukasi, viskas gerai. Bet reiškia, nu, mes nemokame dykinėti, mes būtinai užkišam tuo greitu maistu ir viskas, ir būna bėda. Ar ne, mes nemokam būti su savim.
O iš kur žinot, ar jau mes turim tą bėdą, ar ne? Tai profesorė Laima pateikė tokį labai paprastą patarimą arba eksperimentą, kuris padės mums sužinoti, ar mes jau esam priklausomi nuo interneto, ar dar ne. Tai jis sako, taip atlikite mažą eksperimentą, grįžę namo, padėkit. Grįžti iš darbo namo, ne? Ir padėkit iš mano į telefoną, į stalčių ir nesinaudokit iki kitos dienos ryto. Ryte paanalizuokite, kokius jausmus vakare patyrėte. Prieš einant miegoti, kokius jausmus sukėlė tai, kad mano telefonas stalčiuje ir aš negaliu jo paimti rankas. Jei buvo užvaldęs didelis nerimas, kalbame apie pavojų susiformuoti priklausomybei. Jau reikia tikrai, jeigu išgyvenu nerimą, kad telefono nėra po rankas, nesvarbu, kad jisai saugus, tai niekas jo iš manęs nepavogė, tai jau reikėtų pagalvoti apie tai, kad veikiausiai turi priklausomybę ir reikia spręsti šitą problemą.
Ir čia vėlgi šitame numeryje kelionės žurnalo tikrai užkliuvau ir labai atidžiai perskaičiau pokalbį su Kirilu Glušajevu apie tai, kaip vėlgi priklausomybių gydymo terapija, tai tas improvizacinis teatras, sakykim. Ir vat pats principas, kaip jisai sako, kas gali padėti jau žmogui, kuris mato, kad jau priklausomybė jį neša, traukia į liūną, sako, nu vat tas susitikimas su savo netobulumu reiškia. Eiti į tokią situaciją, kurios tu nekontroliuoji, bet tu vis tiek eini drąsiai į tą situaciją ir tu vaidini kažkokį tai vaidmenį, kurio tu nesi pasiruošęs vaidinti. Reiškia, tai yra pavojinga, tu gali susimauti, tau gali paskui būti labai gėda, gali padaryti klaidą, gali paskui pasijusti kaltas, bet tai nieko baisaus, tu priimi savo netobulumą. Nes turbūt vat vienas iš dalykų, kuris mus tiesiog stumia į tą kaip mums atrodo saugia zona, ar ne, į tą greitą bendravimą, ten už interneto ekrano pasislėpus, ar ne, vat už vienokio ar kitokio ekranėlio, arba į priklausomybę, kur tu kontroliuoji, ką valgai, ar ne, tuo valgymu, sakykime, arba interneto naudojimu, tu bandai užkišti tą skylę, kuri tavyje yra. Tikrasis vaistas būtų bendravimas su žmonėmis, išeiti žmonės kažką daryti, bet tu to nedarai, nes tu to negalėtum kontroliuoti. O kaip tu pirštu vedžioji per ekraną, tu kontroliuoji. Kirilo Glušajevo tas kvietimas improvizuoti gyvenimą irgi yra toks geras būdas pabandyti vat, pavojingus vaidmenis, save išbandyti juose. Čia irgi galėtų būti gavėniai tokia tema, ar ne? Nes vėlgi, kalbant apie pavojingas ribas, pavojingas patirtis, užkliuvau stipriai už Dominikos Novickaitės parengto teksto apie kūną, santykį su kūnu, nes gavėnė vis tiek yra ir pasninkas. Tai yra proga pamastyti ir apie mūsų santykį su kūnu. Čia matot, kiek visokiausių prieina tokių šakų į šitą temą susieina.
Ir dar viena tema, kuri tikrai kažkaip labai sutinka tiek su priklausomybių tema, tiek su gavėnios tema, tai straipsnis yra parengtas pagal amžinatilsį teologo Valdo Mackelos paskaitą, kurioje jisai kalbėjo apie dvasinius paklydimus ir apie gelbstinčią aistrą. Ir kai tu Jūrate minėjai, kad mes nemokame būti su savim, ar ne, kad mes tengiamės užkišti tą visą tuštumą, kurią patiriam tokiu greitai suvartojimu maistu, ir kad čia bėda turbūt nėra ta, kad mes labai daug norim, bet kad pasitenkinam labai mažais dalykais, tai labai panašiai kalba ir Valdas Mackelda ir cituoja jisai teologą Liujisą, kuris sako, esame silpni žmonės, kurie vaikosi apsvaigimo, sekso, ambicijų ir nepastebi neišsenkančio mums duoto džiaugsmo. Lik nemokšos vaikai, negebantys suvokti, kad buvome pakviesti keliauti nuostabių atostogų prie jūros, mes norime toliau statyti purvo pilis savo landinėje. Per greitai randame pasitenkinimą, sako Liujisas ir primena, kad reikia iš tikrųjų trokšti daugiau, o ne mažiau. Ne tai, kad čia gavėnė ir dabar aš nieko nenorėsiu ir čia visaip save baisiausiai apribosiu ir negyvensiu gyvenimu, ar ne? Bet iš tikrųjų, kad noriu daugiau, noriu tikro džiaugsmo, noriu skonėtis tikrais dalykais ir atrasti, kas mano gyvenime yra pakaitalai, surogatai ir galbūt sumažinti vartojimą ar jų atsisakyti, bet pasirinkti tai, kas tikrai pamaitina, kas duoda tikrai gero maisto mūsų ir kūnams, ir sieloje.
Ir iš tiesų, čia irgi amžinatilsį Valdas Mackela primena, kad krikščionio idealas nėra išsivaduoti iš aistros, reiškia nemylėti, nenorėti, apsiriboti mažu, nes ašgi mažas žmogus, man daugiau neduoti ir apskritai čia tokie sudėtingi laikai, tai kaip čia galima turėti tokius didelius tikslus, turėti didelius planus. Ir mes tiesiog esam tarsi skatinami iš išorės ir iš vidaus vadar savo padedam, mesgi krikščionys turim būti nuolankus, kažkaip negražu daug norėti, reiškia sakyti, kad aš jau užsibrėžiau didelį darbą daryti, bet va tas stoikų idealas ir stoikų formulė, kad jeigu nori būti laimingas, tai kuo mažiau norėsi, kuo mažiau mylėsi, tuo mažiau nusivilsi, tai krikščioniui šita formulė, jinai netinka. Kaip tik tai va kviečiami esame daugiau mylėti, daugiau norėti, siekti horizonto ir iš tiesų būtent tai suteikia paskui žmogui svarumo, nes čia irgi man toks atradimas buvo. Valdas Mackela, jisai mini tą evangelijos pasakojimą, kur prisikėlęs Jėzus Kristus pro sieną ateina, ar ne, durims esant uždarytoms, ir mes iš karto įsivaizduojam, ach, tai jisai toksai dvasinis, kad čia tiesiog praeina pro tą materiją, jos reiškia nepalietęs. Čia va Dominyka Navickaitė, kai tekstą perpasako, jo pristatė Hillary McBride tekstą Tavo kūno išmintis, tai sako, mes esam va, vakariečiai linkę žvelgti į kūną kaip atskirą darinį ir kažką tai blogo, kažką, kas čia mus sveria prie žemės ir panašiai. Tai mes taip įsivaizduojam, reiškia, kūnas materija blogai, reiškia, o kuo dvasiškia žmogus jau, nu, jau prisikėlęs, tai už viso tokia dvaselė, tai tuo geriau. Ir Valdas Mackelas sako, nu ne, sako, priešingai čia Jėzus perėjo per uždarytas duris dėl to, kad jis buvo tvirtesnis negu tos duris, nu kaip peilis per sviestą perėjo, tarsi materija jam būtų, nu kaip vanduo, reiškia, va toks tvirtumas. Žmogus yra įgyję svorio, žmogus, kuris gyveno, kuris daug jautė, kuris turėjo didelę svajonės, plačiai gyveno, ar ne, kad jo norai buvo kaip horizontas, kurį mums Dievas yra nubrėžęs. Tai va toks padrasinimas gavėniai, atrodo, čia visai nėra kalbos apie pasninką ir tokį apsiribojimą, susivaldymas nėra apsiribojimas ir susivaržymas visiškai priešingai. Tu susitelki savyje tiek, sutelki visas galias, kad tu eini per gyvenimą kaip peilis per sviestą, ar ne? Čia yra idealas. Ir apie tai va kalba Valdas Mackela savo tekste, mums apie tai primena. Ir dėl to gal labai įdomu, kad šitame numeryje atsiranda laiko ir tokiems gyvenimo džiaugsmams kaip pačios įvairiausios įdomybės, toks kaip margumynų stalčiukas. Tai čia nuo jo turbūt visi ir pradedam žurnalą skaityti nuo tokių netikėtų istorijų ir stebinančių istorijų, vat pavyzdžiui, kaip apie maltiečius. Žinau, kad Faustina, tu ruošiai, tai gal tu geriau pristatysi vat, tas įdomybės.
Ir tikrai, Ratė, tu paminėjai tą peilį einantį per sviestą, tai tie žmonės, kurie nori daug, kurie svajoja plačiai, tai viena iš tų žmonių grupė turbūt ir yra maltiečiai, iš kurių svajonių, didelių svajonių yra gimęs didžiulis pagalbos vargstantiems tinklas Lietuvoje. Ir tai žmonės, kurie neskaičiuoja savo laiko, savo jėgų, jie tarnauja dosniai ir tą gyvenimą iš tikrųjų gyvena dosniai ir tarnauja. Bet buvo troškimas ne tiek papasakot apie maltiečių veiklą, kiek pristatyti tokį įvykį, kuris šiaip žiniasklaidoj liko nepastebėtas, bet mano supratimu nepaprastai svarbus, nes čia buvo tokia įdomybė ir keistenybė, kad na, 30 metų Lietuvoje aktyviai veikia Maltos ordino pagalbos tarnyba, visi žinom apie maltietišką sriubą, apie senelių lankymą, apie kitus gerus darbus, keliones piligriminės į Lurdą su neįgaliaisiais ir tikrai daugybė gražių darbų, kurios daro maltiečiai, bet visus tos 30 metų Lietuvoje nebuvo tikrųjų Maltos ordino narių. Ir tik praėjusiais metais, praėjusių metų spalį, priesaiką davė 6 lietuviai. Ir su trimis iš jų mes pasišnekėjom ir jie tapo tikraisiais Maltos ordino nariais. Ir dabar jau ne tik Maltos ordino pagalbos tarnyba, bet ir pats Maltos ordinas veikia Lietuvoje. Tai tie trys nariai tikrai galbūt kam nors ir pažįstami. Tai Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentas Bronius Einars, tada maltiečių kapelionas Vytautas Rapalis kunigas ir mūsų visiems puikiai pažįstamas vyskupas Darius Trijonis. Tai jie dabar ne šiaip savo maltiečiai, jie yra Maltos ordino riteriai. Ir man truputėlį vis šypsena kelia, kaip čia dabar tie riteriai. Lietuvoje jau tarsi viduramžiai baigėsi ir buvo tikrai proga juos pakalbinti ir pasidomėti paties Maltos ordino istoriją, vienuolinę, riterišką jo pusę ir ten tokių įdomybių atradau ir išgirdau apie tai, kad vienu metu Maltos ordino riteriai jie tiesiog saugojo Europą nuo kitataučių įsiveržimo ir užpolimo buvo kaip tas skydas dengintis Europą ir kaip ten kėlės iš vienos stalos į kitą ir kaip ir Lietuvoje netgi būta panašių funkcijų. Tai tokių tikrai labai įdomių momentų. Ir ką šiandien reiškia būti riteriu? Ką šiandien veikia tie riteriai? Ir dar turėtų būti ir damų. Lietuvoje mes dar damos ne vienos neturim, bet gal Dievas duos ir turėsim, nes ne tik riteriai, bet ir damos yra Maltos ordine.
Tai va, man irgi taip buvo smagu pasižiūrėti, koks yra riterio darbas, ar ne. Tai padėti vargstantiems, tai mes šitam žinom. Saugoti, ginti tikėjimą, antras dalykas, nu čia nujaučiam, reiškia, jeigu tai yra krikščioniškas ordinas, taip, aišku. Bet kai aš perskaičiau, kad dar vienas, turbūt svarbiausias riterio darbas yra būti įsimylėjusiam, Tai va tada aš supratau, kaip čia visas mechanizmas veikia. Nes tu negali tiesiog eiti ir padėti vargstančiam arba saugoti, ginti tikėjimą, nebūdamas įsimylėjęs, nes vėlgi čia kaip pasakyta vieno iš dabartinių mūsų jau riterių, kad nėra brangesnio darbo už savanorišką, nes tu atiduodi savo laiką, o tavo veikla dažniausiai lieka nematoma. Tai neįsimylėjęs žmogus tokio dalyko padaryti tiesiog būtų nepajėgus.
Taip, yra tam tikras idealas, kuris tave veda į priekį ir čia gal susisieja ir tie viduramžiai ir šie laikai, ar ne, pažiūrėjai, jeigu skaitom mes apie viduramžių riterius, matom, kad visus juos svarė į priekį mylimosios idealas, dėl kurios jie viską darė. Tai dabar, sako šitie dabartiniai Maltos ordino riteriai, sako, mes esam įsimylėję šitą veiklą, šitą veikimą ir tą patį tarnavimą vargstantiesiems. Ir tas idealizmas irgi tikrai, tikrai kviečia dovanoti save, įkvėpę ir padeda, kad tas visa vyktų. Tai, tai yra labai gražu ir kažkaip norisi tą žinią taip pat dalintis. Dar vienas atradimas, dar viena asmenybė, kuri dosniai dovanoja savo gyvenimą, dalinasi juo ir labai įdomiais būdais per gyvenimą skelbė Kristų, tai yra sesė Agnė Birutė Gučaitė, priklausantis seserims eucharistietėms. Ir man jį irgi yra tokio žmogaus pavyzdys, kuris ne surogatais maitinasi, ne dirbtiniu maistu pasitenkina, bet iš tikrųjų kvėpuoja pilnais plaučiais ir moka džiaugti šituo gyvenimu ir to gyvenimo grožį parodyti kitiems. Tai iš tikrųjų sesė Birutė dar nepradėjo savo vienuolinio gyvenimo kelio, ji jau pradėjo ekspedicijas į kalnus ir tapo vedlė įvairiausių ekspedicijų, kur, na, sovietmečio gilumoje ten vyko tokia evangelizacija, kad tik tai paklausai, kaip ten vyko atsivertimai, pirmos komunijos, poros vienos kitas atrado, ar ne, arba pirmosios komunijos šventė dykumoje, krikštas kalnuose ir pasiruošimas ir visa kita, pasakoja be galo įdomias istorijas ir ne tik apie kalnus, bet apskritai turbūt gali ir kilti klausimas, kaip atsiranda tokios įkvepiančios asmenybės ir kas jie suformuoja. Tai man pačiai buvo be galo įdomu klausytis apie sesės šeimos istoriją. Apie jos šeimos istoriją, kurioje buvo tikrai išskirtinės asmenybės, tokios kaip Vladas Putvinskis, tokios kaip dailininkas Šmuidzinavičius. Ir iš tikrųjų tie žmonės, kurie supo ją, ta dvarininkų giminė, tokia, davė tą tokią smetonišką auklėjimo dvasę, kuri irgi jaučiasi tą pagarbą žmogui, gebėjimas dalinti, dovanoti ir pačiam gyventi tokį tikrai, tikrai nesurogatinį gyvenimą, bet pilną. Tai man buvo didelė dovana su sesė Birutė susipažinti, išgirsti jos pašaukimo kelionę, išgirsti apie keliones į kalnus ir, na, dabar jau jai yra per 80 metų, bet klausiau, tai kaip dabar su tais kalnais yra ir sako, važiuoju kiekvienais metais. Ir tikras džiaugsmas yra, kad ir amžius neriboja ir kol yra jėgų, tai tas troškimas keliauti ir džiaugtis kalnais vis dar gyvas.
Ir ji duoda savo formulę, ar ne savo receptą, sako, nu, kad per gyvenimą čia eini žmogus kaip per kalnų perėją, sako, nes kai kalnų perėjos ten vis tiek pavojinga ir baisu ir galvoji, kad nepajėgsi. Ir sako, žingsnis po žingsnio įveikti save ir įgyti drąsos tokiu būdu. Reiškia, padaroma, kai sako, nu, kaip tai padaryti, kaip padaryti, nu, darymo būdu, ar ne, čia va tas irgi posakis mūsų. Ir kažkaip tai irgi čia skaitydama užkliuvau čia už tokio trumpas toksai pasakojimas jos, sako, Tatruose netyčia įlindom į juodąją trasą, o ten kelias tik į vieną pusę. Jau galvojo, niekaip nepraeis, bet ten su kabliais, su virvėm, ten keturiom ir šliauždamos praėjo jos tą trasą, ar ne? Tai čia, nu, tiesiog irgi galvojo, nu, va taip, reikia eiti gyvenimą. Pakliūni kažkokią tai trasą ir tu eini, nu, ir tai yra tokia nuolatinė improvizacija. Ir tada aš pagalvojau, vat, kai skaičiau apie tavo Faustiną kelionę į Ameriką, kur irgi taip išėjo, nu, staigmena po staigmenos ten buvo.
Iš tiesų, skiltyje kryškelystė dalinuosi pati savo kelionės į Ameriką patirtimis ir įspūdžiais būtent susitikimo su lietuvių bendruomenė. Buvau pakviesta kalbėti jaunimo į Dainavos stovykloje, kur vyko ateitininkų jaunimo žiemos kursai. Ir mes trys svečiai iš Lietuvos ten keliavome ir tikrai ta kelionė buvo pilna nuotykių ir susipažinimo su lietuviais, kurie yra anapus Atlanto ir be galo mylintys Lietuvą, labai gražiai augantis jaunimas ir man tas susitikimas davė labai daug vilties, kad dar ir ten anapus Atlanto yra gyva Lietuva ir Dainava iš viso yra tokia lietuviška sala, kurioje be galo gera būti. Tai ta kelionė visa buvo tokia stebuklinga, pilna nuotykių, pasako ir apie tai, kaip vos parskridau dėl netikėtų aplinkybių namo, bet tikrai proga susipažinti su lietuviais, kurie, kaip ir mano kolega minėjo prieš manis, kad atsako, žinai, tu kai nuskrisi, tai sutiksi lietuvius, kurie myli Lietuvą labiau negu mes. Čia gyvenantis ir čia esantis, kartais ta meilė gal šiek tiek idealizuota, ar ne, kai tu negyveni čia, bet iš savo tėvų, senelių, pasakojimų, jų ilgesių esi persėmęs, tas jaunimas tą turi ir tikrai stengiasi išlaikyti ir kalbą, ir lietuviškas tradicijas, ir dainas, ir šokius, ir tikrai yra kuo džiaugtis.
Ir va tie stebuklai kelionėje tave lydėjo, aš irgi taip skaičiau, kaip jūs ten ėjot iš rankų į rankas, kaip jūs ten periminėjo, vedžiojo, viską rodė, ar ne, va žmogus nieko nesusiplanavęs, nu toks visiškas gyvenimo džiazas ir kad vyksta stebuklai. Tai čia irgi labai džiaugiuosi, kad ir šiame numeryje yra Agnės Žagrakalytės tekstas apie stebuklingas statybas, ar ne, vat kaip pats dangus įsikiša ir nubrėžia šilkinių siūlų, kur kas turi būti padaryta, tai galvoju, nu nuostabu, vat jeigu prieini tą juodąją trasą, nu, gal tikrai kažkokį, tai vat tokį šilkinį siūlelį surasi ir kažkaip išeisi iš tos situacijos, vat kaip ir tau buvo grįžtant iš tos kelionės, kai... Tiesiog iš niekur atsirado gydytoja, kai jos labai reikėjo ir pavyko išskristi ir parskristi laimingai namo. Ir va ta ramybė, kad tu esi gerose rankose, kad tave saugo, tu kitos gydytojos neieškoja, jinai pati priejo.
Taip, tas viešpaties buvimas ar ne, ar arti, esam jo rankose ir tas gavienės kelias taip pat kviečia į pasitikėjimą, kad na, su juo tai tikrai stebuklai vyksta ir mūsų kasdienybės kelionėse ir ten, kur tik tai jisai pašaukė.
Ir čia šitą numerį vėlgi tarsi uždaro Antano Šimkaus tekstas iš nepertvarkyto pasaulio, toks pamąstymas. Irgi žinot, vat apie tai, kaip paprastai yra nubrėžiami takeliai pėsčiųjų, va sakykim, pastatomas naujas namas arba renovuojamas ir tie takeliai braižomi. Nu ir aišku, mes kaip tokie labai kontroliuojantys ir liniuotės naudojantys, tai kad turim kompiuterius, nieko nepakeitė, mes ir toliau norim braižyti stačiais kampais, ar ne, kad būtų tiesūs tie mūsų takai, mes taip pribraižom tokių takų, ten paskui statybininkai išasfaltuoja, padaro tuos takelius ir niekas jais nevaikšto, nes žmonės kampais nevaikšto, žmonės vaikšto kur tiesiau. Ir va Antanas Šimkus sako, nu tai ką, nu nutiesė ten jie tuos takelius, o ten paskui vis tiek gyvatakių atsirado, žmonės praminė, nes jie eina ten, kur jiems reikia. Va, tai šitas žurnalas man yra tiesiog pilnas tokių gyvatakių, ar ne, va, kur žmonės eina ten, kur reikia ir pramina tokius takelius ir kartais tokie netikėti tie takeliai, tai yra toks gyvenimo džiazas ir gyvenimas dabartyje, kad negaliu atsidžiaugti, tikrai labai esu dėkinga visiems, kurie sutiko dalintis savo gyvenimo patirtimi šitame numeryje ir lydėti mus per gavėnę.
Tai tikrai kviečiame įsigyti žurnalą kelionę, jį rasite didesnėse Maxima bei Rimi parduotuvėse, taip pat ieškokite parapijose, bažnyčiose, katalikiškose knygynuose, arba galima užsisakyti internetu žurnalas kelionė.lt puslapyje. Ir visų, kurie skaitysit kelionę, taip pat laukia maža dovanėlė, kiekviename žurnale yra skirtukas su vilties piligrimo piešinėliu, kurį mums nupiešė dailininkė Ona Kvašytė. Ir kitoje skirtuko pusėje yra piligrimo malda. Ar keliausim į Romą, ar ne, nukeliausim šiemet, vis tiek visi esame piligrimai, kurie savo kasdienybės piligrimystę keliaujam dangaus link per šitą žemę. Ir ta gulta malda taip pat irgi mus toje kelionėje lydi. Tai tikrai visiems noriu linkėti palaimintos kelionės, kasdienybės kelionės, gavėnios kelionės, gražių, dar nepramintų takų, kurie gali tapti mūsų gyvatakiais ir įkvėpimo mūsų kasdienai.
Geros kelionės su kelionė ir su jumis šią valandą keliavo sesuo Faustina Andrulytė ir Jūratė Micevičiūtė. Gražios dienos.
Su Dievu.